يبلير عضاتلك راديو طيب. Assalomu alaykum qadrli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 13-nji awgusty, hepdeniň tiýsinde güni. Sünki programamyzda Aşgabatda mobil telefonlary üçin SIM kartalaryň satuwy betedildi. Lewabyň bir gijik klubunda düzünsiz uruşlar geçirilýär we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusiyanın Belgrad regionunun Krasnoyarsk etrafındaki parahı dilatın tas ählisi evakuasiya edildi deyip, regionun häkimi mälim etdi. Bu, Ukrayinanın güçlerinin gonsuluktaki Kursk regionunda ilerlemegini devam ettirmeginin arasında bolup geçti. 11 mingden hem asa adam terk etdi deyip, 13. avgustda häkim Vyacheslav Gladkov Telegram kanalında yazgı kaldırdı. Häzirki wagtda 1000 töwereği adam wagtlaýyn ýaşaýyş merkezlerinde saklanylýar diýip ol sözüni gosdy. Häkim etrabyň evakuasiýa ediljekdigini 12-nji awgustda eglan etdi we sebiti barýan ýollary petikledi. Etrabyň häkimi häzir sebitde galýan 500 adamyň esasan resmiýlerdigini, adatdan tasary ýagdaýlar gullugynyň işgärlerdigini we möhüm hünärmenlerdigini aýtdy. 12-nji avgustda Ukrainanyň güýçleri Kursk regionunyň merkezi Suzdal şäherinden video paýlaşdylar. Bu videonyň anyk haçan ýazgy edilendigi dogry belli däl. 12-nji avgustda Amerika Iranyň we ýa-da onuň ýakyn gündogurdaky proksi güýçleriniň Israila süýpdäniň dowamında hüjüm edip biljekdigi baradaky aňtyp maglumatlary bilen ilalaşýandygyny aýtdy. Şeýlede Tehrany dowam edýän howatirleriň arasynda saklanmagy çağırdy. Amerikanın Milli Hopsuzlık Boyunca Metbuot Vekili John Kirby'nin jurnalistlere aytmağına öre, Prezident Joe Biden möhüm gün matar yaranları bilen yağdayı maslağı dediptir. Şeyle de Washington'un İran'ın İsrail'e yakın vaxtı hücum edip bilecektiği varadaki mağlumatları çınlıqı kabul edendiğini nıqtaptır. İran'ın 31. iyulda Tehran'da öldürülen İsmail Haniye, Amerika ve Avrupa Birleşiği tarafından terör kurumatı deyilip kesitlenen Hamas'ın siyasi başlığı üçin ağır almağı çalışsaktığı varadakı aladalar yukarı bolmağında galyar. İran Haniye'nin öldürülmeğinde İsrail'i ayıplayar ve ağır alacaktığı bilen haybadatyar. Kazakistan'da tısoluktaki jurnalist Duman Muhammed Karim tazeden açlığı ilan etti. Muhammed Karim 2-nji awgustda ekstremistik topary maýlaşdyrmakda we gadagan edilen toparyň hereketlerine gatnaşmakda günäli tapylyp, 7 ýyl türme tutuklugyna hökm edilipdi. Ol we onuň goldawçylary aýplamalaryň siýasy matlaplydygyna aýdyp olary reddederler. Muhammed Karim'in aklı uçısı Galim Nurpeysov'ın 12. avgustda azatlığı aytmağına göre, onun müşterisi tutuluk möhletinin bolmalısından bir gün ön başlanılmağına karşı protest hükmünde aslığı ilan ediptir. Jurnalistin özünün kadet dinlensiginin gizlin geçirilmeğine karşı protest hükmünde geçiren inçimi aslık protestlerinden son, onun sağlık yağdayının yiti yaramazlaşmağı tebepli geçen ay ol kesilhana geçirilipti. Hukuk toporları onu siyasi tutuk hükmünde ikrar ettiler. Mars'ın dağ bölüklerinin aşağında yer astı suları olup, onun muktarı global bir ummanı emele getirmeye hem yeterlik olup biler deyip, tazı barlığı da belleniler. 12. avgustda mälim edilen tazı açış, NASA'nın Mars Insight enzamının geçiren seismik barlıklarına esaslanyar. Suwun Mars'ın yüzünden 11.5-20 km çuňlukda yerleşýändigini we onuň milliardlarça ýyl ozal, haçanda Mars'ın yüzünü deryalar, köller we mümkin ummanlar gursap alanda toprağın aşağına siňendigine inanylýar. Bu pikiri Kaliforniýa Üniversitetiniň öňdewarjy alymy Vashon Wright öňe sürýär. 12-nji awgustda boks boýunça Olimpiýa çempiony Iman Hilif watany Aljiri dolanında ony ýurtdoşlary mehirlilik bilen garşyladylar. Mundan öň Hilifiň jynsy babatynda orta atylan ýalňyz düşünjeler sebäpli halkara derejesinde düşünsmedlikler döräpdi. Hilifiň boks boýunça garşydaşy Italiýaly Angela Carini duşun 46-njy sekundunda bäsleşikden öz meýili bilen çekilmeginden soň Aljirli turgan üns merkezine düşdi. Mundan soň käbirler, sultanda dünýä liderleri we tanymal şahsiýetler Hilifiň ýarşy gatnaşmak hukugyny soraga aldylar. Şeýlede onuň erkekligi barada ýalňyz öňe sürmeleri orta atdylar. Bularyň arasynda Aljirliler Hilifi tutunýerlilik bilen goradylar.